እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ሓንድ ምሶም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 17 ሕዳር 216 ወይ ከዓ 8 ሕዳር 2019 ዓመተ ምህረት እዩ ዜና ቀዲምና ድሕሪ ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ምዕባለታት ዝጠመተ ፀብጻብ ክህልወና እዩ ስሩዕ መደብና ኣጥዕና እዩ ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክንቀድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ መራሒ ተቃዋሚ መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ እንተኾነ ክሳብ ሎሚ ብገዛእ ፓርቲ ዝተወስደ ጭቡጥ ስጉምቲ የለን የግዳስ ኣብቶም ዝሓለፉ ውሕደት መዓልትታት ኣብ ኮንሶ ጥራሕ ልዕሊ 500 ሰባት ኣብ ጋም ጎፋ እውን ኣባላት ኣመራርሓ ፓርቲ ተኣሲሮምና ኢሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ገብሪ መድን ካርቦ እዩ
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምስ ተቃወምቲ ንምዝራብ ዘለዎም ድሌት ብዝምልከት ንፓርላማ ዘስምዕዎም መደረታት መሰረት ብምግባር መድረኽ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ደብዳቤ ምፅሓፉ ገሊፆም ነቲ ደብዳቤ ብፅሑፍ ዝተዋሃበ መልሲ ከምዘየለ ዝገለፁ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብዕድመ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ክልቲኦም በይኖም ከምዝተዘራረቡ ገሊፆም
ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ለአንድ ከኔ ጋር ተቀምጠው ተነጋግረዋል እና ይሄ ከተደረገ አንድ ወር አልፎታል።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምሳይ ተራኺቦም ተዘራሪምና ኣለና ካብ ንራኸብ ሓደ ወርሒ ሓሊፉ ኣሎ። መሰረታዊ ኣብ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ፀገማትን ዕንቅፋትን ምስ ተቃወምቲ ፓርትታት ንምዝራብ ቅርባት ኢና ኢሎምኒ ኣነ እውን ብፅሑፍ ዝገለፅናዮ ብቓል ደጊመ ተፈላለዩና ሓደ ወርሒ ሓሊፍዎ ኣሎ ክሳብ ሕዚ ግን ትርጉም ዘለዎ ርክብ ኣይተፈጥረን።
ሎሚ እውን ልዝብ ንምክያድ ትፅቢት ንገብር ኣለና ዝበሉ ፕሮፌሰር በየነ ይኹን እምበር ብርክት ዝበሉ ኣባላት መድረኽ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ዝተወሰኑ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ይመላለሱ ከም ዘለውን ሓቢሮም ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኣመራርሓ ይፍፀማሎ ዝበልዎ ማእሰርቲ ብዝገደደ ቐፂሉሎ ኢሎም ኣብ ዞባ ጋም ጎፋ ኣብቶም ዝሓለፉ 5 መዓልትታት 3 መራሕቲ ፓርቲ እቲ ክልል ምእሳሮም ሽም ብምዝርዛር ገሊፆም ኣብ ወረዳ ኮንሶ ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ዝእውጅ ጀሚሩ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 መዓልትታት ልዕሊ 500 ሰባት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ብህፁፅ ንኽፍትሑ ንኮማንድ ፖስት ደብዳቤ ምፅሓፎምን ኣቦ ወንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ገሊፆም ክሳብ ሎሚ ምስቲ ኣዋጅ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓሉ 11,607 ሰባት ምዃኖም መንግስቲ ገሊፅ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ደርቅን ኮሌራን መነባብሮ ዜጋታት እናባሓጎጎ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 4 መዓልትታት ልዕሊ 35 ሰባት ሞይቶም ክብል ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ካብ ፅባሕ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ንኩነታት ደርቂ ዝግምግም ሓደ ግብረ ሓይሊ ከም ዘዋፍር ገሊጹ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ንመግለፂ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ሄኖክ ሰማዝጌር ምስ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ሕርሻ እቶ ምትኩ ካሳ ዝገብሩ ቃለ መጠይቅ ፀሚቋ ክተቕርቦ እያ።
ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኦኤንኤልኤፍ ህፁፅ ብዝብል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝናብ የለን ኣብ ብዙሕ ክፍልታት ኦጋዴን ዝተኸዘነ ምግቢ ከዓ ኣዝዩ ብዝቐልጠፈ ኩነታት ይፅንቀቕ ኣሎ ፅሪት ክሞታ ጀሚረን ኣለዋ ኢሉሎም እዚ ከዓ በቲ ዘይተኣወጀ ኣብ ኦጋዴን ዝተገብረ ማዕቐብ ምግብን ረድኤትን ተጋዲድሎ ዝበለ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስኡ ዝተሓባበሩ ሚሊሽያታትን ሰባት ብጥሜት እናሞቱ ከለዉ ምግብን ካልኦት ቀረባትን ብስም ቁፅፅር ኮንትሮባንድ ይምንዝዑ ኣለዉ ኢሉሎም ብተወሳኺ ብሰንኪቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ካብ ካልእ ክፍልታት ኢትዮጵያ ናብ ኦጋዴን ዝመፅእ ነገር የለን በዚ እውን ሰባት ኣብ መንጎ ተፈጥሮውን ሰብ ዝሰርሖን ደርቂ ተቐርቂሮም ኣለው ኢሉሎም እቲ መግለፂ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ወሲኹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓብኦ ለበዳ ኮሌራ ወይ ከዓ ሸሮኽ ኣብ ሃረርን ጅጅጋን ጀሚሩ ናብ ካልኦት ክፍልታት ኦጋዴን ተጋፊሕሎ ዛጊድ ከዓ ኣብ ቀብሪ ዳሃር ልዕሊ 35 ሰባት ኣብዘን ዝሓለፈ 4 መዓልትታት መይቶም ኣለው ክብል ይገልፅ። ሕቡራት መንግስታት ኮሌራ ኣብ ኦጋዴን ከም ዘሎን ተጠቐሰ እኳ ዛጊድ ዝረአ ምንቅስቃስ የለን እውን ይልሎም ኦኔልፍ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንረድኤት ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ኦጋዴን ብህፁፅ ክመፅእ እውን ተማሕፂድሎም ብካልእ ወገን ኣብቲ ክልል ብሰንኪ ደርቂ ን1.3 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ንሓያለ ኣዋርሕ ክወሃብ ፀኒሑ እዩ ዝበሉ መራሒ ኮሚሽን ኣመራርሓ ሃገራዊ ሓደጋን ስግኣትን ኣቶ ሙትኩ ካሳ ኣብዚ እዋን ክዘንብ ዝነበሮ ዝናብ ኣብቲ ክልል ከምዘይዘነበ ገሊፆም ኣለዉ።
በሶማሌ ክልል ደቡባዊ ክፍል በአካባቢ አጠራር
ዳይር አብ ክልል ሶማሊያ ደቡባዊ ክፍሊ ብአጻውዓ አትከባቢ ዳይር ዝበሃል ወቅቲ ዝናብ ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ታሕሳስ ዘንብ እዩ። ግን ኣብዚ እዋን ከምቲ ዝግባእ ኣብዘይ ምዃኑ ንጥሪት ዝኸውን ምግብን ቀረባትን ሕፅረት ይረአ ኣሎ። ስለዚ መንግስቲ እቲ ክልልን መንግስቲ ፌደራልን ዝስተ ማይን ንከፍቲ ምግብን ይቐርብ ኣሎ።
ብተወሳኺ ኮሌራን ደርቅን ንህዝቢ እቲ ከባቢ ይጎዳእ ኣሎ ንዝብል ኣቶ ሙትኩ ካሳ ኣብቲ ዞባ ዝተኸስተ ሕማማታት ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ምስ ሰብ ሞያ ኣዋፊሩ ምስ ናይ ትኽልል ቢሮን ዝምልከቶም ኣካላት ጥዕናን ተሓባቢሩ ተቆፃፂርዎ እዩ ዘሻቅል የለን ኢሎም ኣለዉ። ብመዳይ ቀረብ ምግቢ ን1.3 ሚልዮን ዜጋታት ይቐርብ ዘሎ ኣይተቋረፀን። ኣብ ምልእቲ ተሃገር ዘሎ ኩነታት ደርቂ ዝግምግም ሓደ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተዋፀ ግብሪ ሓይሊ እውን ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ክዋፈሩ ይኽብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ማሕበራት ዜና ናይ ቁፅፅር ኢዱ ኣብ ዝኸበደሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኣሰሮም ጋዜጠኛታት ብህፁፅ ንክለቅቕ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ሎሚ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ። ምን ኣፈወርቂ
ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዝ ሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ሓደ ቀንዲ ኣሰናዳእ ጋዜጣን ክልተ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ዞን 9 ኣሲሮም ኣለዉ ዝበለ ሲፒጄ ራብዓይ ጋዜጠኛ ንዝሓለፈ ሓደ ሰሙን ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይፍለጥን። ቤተሰቡ ብፖሊስ ተታሒዙ ክኸውን ከም ዝኽእል ከም ዝሰግኡ ይገልጽ። ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሓን ብርቱዕ ቁፅፅር ይግበር ኣሎ። እዚ ከ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ዝተላዕለ ህውከት ብዙሓት ምስ ተኣስሩን መንግስቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብ ዝኣወጀሉን እዩ ይብል እቲ መግለፂ ሲፒጄ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣዋጅ ካብ ዝወፅእ ንነጀው ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝኣሰሩ ኣቶ ታደሰ ሆርዶፋ ኣቦ መንበር ቦርድ ምርማሪ ኣፈፃፅማታ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቦም መግላፆም ውን ሲፒጄ ጠቂሱሎም። መንግስቲ ንተቃውሞ ሰልፍታት ንምግታእ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኣብቲ ሃገር ምርግጋ ኣየምፅእን እዩ ዝበለ ኣብ ሲፒጄ ኣተሓባባሪት ፕሮግራም ኣፍሪቃ ኣንጀላ ኳንታል ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ቤት ፅሕፈተን ሎሚ ገሊፅ ነዚ ተዛሪበን ኣለዋ። ኣብ ልዕሊ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ዞን 9 ዝፍፀም ተደጋጋሚ ማእሰርትን ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብን ብግልፂ ዘርእዮ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዝተረፉ ነፃ ጋዜጠኛታት ንምፍርራህ ይኽብላ እውን ኣብርሀን። ናይ ኢትዮጵያ ሰማዓ ይግባይ መጋባእያ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ መጋባእያ ዓሚ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ንዘቕረበሉ ጥርዓን ጉዳይ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ዞን 9 እንደገና ክሪኦ ጀሚሩሎ። ክሲ ሽብርተኝነት ዝቐረቦም ጋዜጠኛታት ብፍቃዱ ሃይሉ፣ ናትናኤል ፈለቀ፣ ኣቤል ዋቤላን ኣጥናፉ ብርሃኔን እዮም።
ንእስላማዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ዳእሽ ንዋታዊ ሓገዝ ንምብርካት ኣብ ውዲት ተሳቲፎም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ 9 ሰባት መብዛሕትኦም ሶማላውያን ብማእሰርቲ ንክቕፅዑ ተበይኑ። 8 ካብቶም እሱራት ብድምር 140 ዓሞታት ንክእሰሩ ተፈሪድዎም ኣሎ። እቲ ታሽዓይ ግና ዛጊድዕ ብማእሰርቲ ፈፂሙ እዩ። ዳኛ ሚካኤል ደቪስ 3 ተኸሰስቲ ንዳዕሽ ንክሕግዙን ቅትለት ንክፍፅሙን ውዲት ነይርዎም ኢሎም ዎም። ተኸሳሳይ ጉለድ ዓሊ ኦማር 35 ዓመታት፣ ዓብድራሕማን ዳውድን መሓመድ ፈራሕን 30 ዓመት ንክእሰሩ ተወሲኑ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ቤት ፍርዲ ዘቕረቦ ምስጢራዊ ፃውዒት ቴለፎን እቶም ተኸሰስቲ ናብ ሶርያ ከይዶም ምስ ዳዕሽ ንክትስለፉ ዝሓዘለ ነይሩ። ዳኛ ሚካኤል ደቪስ እዚ ኮሚኒቲ እዚ ዋህዮታት ዳዕሽ ኣብዚ ከባቢ ከም ዘሎን ኣጻፍሩ ዝዘርግሐ ምዃኑን ክንርዳእ ኣለና ኢሎም። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንዕድመ ኣገልግሎት ኣባት ሰሓቢት ሃብታም ነዳዲ ዘይትን ኣብየ ዝሱዳን ዝወፈር ዓቃብ ሰላማ እናውሒዎ። ክልቲኤን ሱዳን ንሕቶ ይግባአና እዩ ኣብይ ዝፈትሕ ልዝብ ንክጅምራ እውን መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ። ክልቲኤን ሱዳን ኣሰሓሓቢ ዞባ ኣበይ ናትና እዩ ባህልቲ እየን እንተኾነ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምቕልባስ ፈቓደኛታት ኣይኮናን ይብል ትካል መፅናዕቲ ጃኮር ክሬዝ። ቅድሚ 3 ዓመት ብወግዓዊ ዘይኮነ ረፈረንደም ምስ ርያ ግና ሓተሓሲማት እያ ዝተሳተፉ ሰባት ናብ ደቡብ ሱዳን ኢና ንሕወስ ኢሎም ነይሮም። ግን ሕብረት ኣፍሪቃ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣፍልጦ ኣይሃባሉ። ¶¶
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነብዚ ቅፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ኣባላት ካቢኔኦም ይመርፁ ኣብ ዘለውሉ ኣብ መንጎ ኣባላት ከይዲ ስግግር ምስሕሓብ ኣለዉ ንዝብል ሪፖርት ኣዝዩ ዝተወደበ መስርሕ ይካየድ ኣሉ ክብሉ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ነፂጎሞ እዮም። ዛጊድ ጉጅለ መስርሕ ስግግር ይመርሑ ዝነበሩ ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ኒው ጀርሲ ክሪስ ክሪስቲ ምስቲ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኖም ብዝተመርፁ ማይክ ፔንስ ተተኪኦም ኣለዉ። ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ሃገራዊ ድሕነት ትራምፕ ዝነበሩ ናይ ቀደም ኣባል ኮንግረስ ማይክ ሮጀርስ ብቅድሚ ትማልሶሉስ ርእሶም ኣግሊሎም ኣለዉ። ትራምፕ ሓንፃፂ ስትራቴጂ ዋይት ሃውስ ገይሮም ዝሸምዎም ሰብ ተቃውሞ ኣጋጢምዎም ኣሎ። ሰለስተ ደቆምን ሓደ ሰብ ኣይጓሎምን ኣብቲ መስርሕ ብዘለዎም ግደ ዝለዓሉ ሕቶታት እውን ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ የስምዕዎ ዝነበሩ መደረታት መጥቃዓይን ከፋፋላይን ነይሩ ዝብሉ ተራ ኣሜሪካውያን እውን ተቃውሞኦም ቀፂሉ ኣሎ። ዝላቲካ ሆክ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ የል ሕጋዊ ሰነዳት ንዘይብሎም መማህርቶም ብምድጋፍ ትማር ረቡዕ ካብ ክፍልታት ትምህርቶም ረጊፆም ወፂኦም ኣለዉ። ኣዋደርቲ ናይቲ ተቃውሞ ክባረሩ ዝኽእሉ ሰባት መዕቆቢ ከዳልውሎም ንኣብያተ ትምህርቶም ይፅውዑ ኣለዉ። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ እዋን ዶናልድ ትራምፕ ይውንንዎም ኣብ ዝነበሩ ሰለስተ ናይ መንበሪ ህንፃታት ዝነብሩ 600 ነበርቲ ኣብ ኦንላይን ፔቲሽን ስለ ዝፈረሙ ብወርቃዊ ሕብሪ ተጻሒፉ ዝነበረ ሽም ትራምፕ ተላዒሉ ኣሎ። ካብቶም ፈረምቲ ሓንቲ ማርጆሪ ጃኮብስ ከምዚ ትብል።
Once he started being very derogatory towards women, racist remarks, and just being in a...
ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ምውራድን ዘርኣዊ ርእቶታት ክህቡን ምስ ጀመሩ ብሓፈሻ ግን ፍጹም ውርደት ስለ ዝኾነ ኣብቲ እንነብረሉ ህንፃ ናቶም ሽም ተጻሒፉ ከሎ ድሕንነት ከምዘይስምዓና ንፈልጥ ነይርና።
ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ቢል ዲ ብላሲዮ ስኽፍታታት ነበርቲ ንምፍታሕ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ምስ ትራምፕ መዝረራቦም ገሊፆም።
He is a New Yorker. I do think he loves this city. But I thought it was very important for him to hear
ወዲ ኒውዮርክ እዩ፣ ግን ነዛ ከተማ ዝፈትዋ እውን ኣይመስለንን። ሰባት እንታይ ይስምዖም ከም ዘሎ ንክሰም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ተመክሮታትና እንታይ ከም ዝኾነ ክሰም ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ።
ዲ ብላሲዮ ትራምፕ ንስቲቨን ባነን ዋና ማኻሪኦም ገይሮም ምሻሞም ንዶናልድ ትራምፕ ከም ዝሓተትዎም እውን ተዘሪቦም። ባነን ንናይ ፀዓዱ ሃገራውነት ምስ ዝድግፉን ዘፋልጡን የማናውያን ፍጹም ዓቃብያውያንን ርክብ ኣለዎም ይበሃሉ። ከም ናይ ሚድያ ሰብ ዘህብዎም ርእቶታት ብዙሓት ሰባት ዘርኣውን ንደቂ ኣንስትዮ ዘተሕቱን ገይሮም ይርእዎም። ገለ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ሕሉፍ ንዶናልድ ትራምፕ ነቒፎሞም እዮም። ትማር ረቡዕ ግን ስሙር ግንባር ኣርእዮም ኣለዉ። መራሒ ብዙሓን ኣባላት ሴኔት ሚች ሚኮነል ዶናልድ ትራምፕ ኣማኻሪ ዋይት ሃውስ ገይሮም ብዛዕባ ዝመረፅዎም ባነን ተሓቲቶም
ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ከማኽርዎም ብዛዕባ ዝመረፅዎም ሰባት ርእይቶ ኣይህብን።
ዴሞክራሳውያን ድሕሪ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ስዕረት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ፓርቶም ንምንቕቓሕ ጻዕርታት ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ሴኔት ሓዱሽ መራሒ እሁዳን ዝኾኑ ሴነተር ቻርለስ ሹመር ሓደሽቲ መራሕቲ እቲ ፓርቲ ትማር ረቡዕ ኣፋሊጦም ኣለዉ።
I can tell the American people this. We're ready to stand shoulder to shoulder with Republicans, working with soon to be President Trump.
ንህዝቢ ኣሜሪካ ከምዚ ክብሎም ይደሊ። ኣብ እንሰማምዐሎም ዛዕባታት ኣብ ቀረባ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝመርሑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጎኒ ንጎኒ ሓቢርና ንምስራሕ ተዳሊና ኣለና። ክብርታትና ወይ ዘመዝገብናዮም ምዕባለታት ኣብ ሓደጋ ምስ ዝወድቁ ግን ኣንጻር እቶም ፕረዚደንት ክንለዓል ኢና።
ሓድሽ ኮንግረስ ማለት እውን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ሴኔትን ብሪፓብሊካውያን ዝዕብለል እዩ ክኸውን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ ሕክምናዊ ሞያ ንነዊሕ ዓመታት እሞ ድማ ብሞያዊ ስነ ምግባር ንዘገልገሉ ላዕለዎት ሓኻይም ሽልማትን ኣፍልጦን ሂብሎም ካብ ክልል ትግራይ ብሕታዊ ተሸላሚ ዶክተር መኮነን ሓጎስ ይበሃሉ ዶክተር ኣብ ሞያ ሕክምና ን32 ዓመታት ኣገልጊሎም እዮም ግርማይ ገብሩ መምዘንቲ ሽልማትን ክብርን እንታይ እዩ ክብል ሓቲትዎም ዶክተር መኮነን ብዝህብዎ መልሲ ይጅምሩ
እቲ ሽልማት ብፌደራል ዝተዋህበ ዝለዕለ ሽልማትን ናይ በጎ ስራሕ ኣምባሳደርነት ማዕርግ ዘለዎ እዩ እቲ ዋና መመዘኒ ብትሕትና ብክብሪ እቲ ሞያ ዝጠልቦ ዝግባእ ናይ ሕክምና እንክብካቤ ዝገበሩ ብዙሕ ዓመታት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝሃቡ ኣብ ሞያዊ ምርምርን መፅናዕትን ንብዙሕ ግዜ ዝሕለፉ ኣብ ምምሃር ምስትምሃር እውን ብዙሕ ዓመታት ዘገልገሉ ንተምሃሮ ዝኸውን መፅሓፍትን ማንዋላትን ብበዝሒ ዘዘጋጀቡ እዚኦም ነይሮም እቶም መብዛሕቶም መመዘኒ ነጥብታት ናብዚ ዓብዪ ሽልማት ዘውቅዑና ማለት እዩ
ዶክተር ሕዚ ንነዊሕ ኣማውቲ ኢኹም ኣብ ናይ ሕክምና ከምኡ እውን ኣብ ምምሃርን ኣብ ምርምርን ኣሕሊፍኩሞ እሞ ሕዚ እንተዝሓለፈ ነዊሕ ኣማውቲ ምጥቃስ እኳ ክቢድ ትኾነ ግን ከመይ ነይሩ እቲ ናይ ስራሕ ዘመን ከመይ ሓሊፉ
ናይ ሕክምና ስራሕ ብጣዕሚ ፍልጠት ዝደልን ዓብዪ ጥንቃቐ ዝደልን ናይ ህይወት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ስራሕ ዝነበርኩሉ ግዜ ሕጉስ ኮይነ ዘምህረኒ ህዝበይ ከገልግል ከም ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ መብዛሕትኡ ኩሉ ዕድመይ ዘሕለፍክዎ ኣብ ክልል ትግራይ እዩ ብዙሕ ዝሕጉስ እውን ዘለዎ ግን ሓደሓደ ዘሕዝን ኩነታት ይጋጥምን ማለት ኣይኮነን ብዝተካለ መጠን ግን ብጥንቃቐን ብትሕትናን ኣገልግል ኣለኹ ኣገልግል እውን ፀኒሐ ማለት እዩ
እዚ ናይ ሕክምና ሞያ ብፍላይ እዚ ናይ ውልቅኻ ሆስፒታል ክፊትካ ምስራሕ ከም ካልኦት ዓውድታት ንግዲ ዘይክረአ ይኽእል እዩ ካብኡ ሰጊርካ እውን ነቲ ሰብ ምሕጋዝ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ
ማለት ብኣይ ደረጃ ብልዕል ዝበለ ናይ ሕክምና ፍልጠት ሒዝካ ዝበለፀ ረብሓ ብግሊ ስራሕቲ ክርከብ ዝኽእለሉ ባይታ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ እዩ ኮይኑ ግን እዚ ነገር እዚ ንዓይ ብዙሕ ፅዕንቶ ዝሕደረለይ ኣይነበረን ናተይ እምነት ልዕል ዝበለ ሞያዊ ግዴታይ ክዋፃእ ንከለኹ ዝበለፀ ሓጎስ ዝስምዐኒ ንሂወተይ እውን ዘሐጉስ ኩነታት እዩ ኢለ ዝሓስቦ እዚ እዩ ነዚ ምክንያት እዩ ከዓ ብዝሎም እዋን ዝዓበየ ናይ ሕክምና ፍልጠት ሒዝካ ኣብ ናይ መንግስቲ ሆስፒታል ነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ በዓል ሞያ ብዙሕ ኣይኮነን ዋላ ሕዚ እኳ ቁሩ እናተመሓሸ እንትኸደ ኣነ ግን ካብ መጀመርያ ዝምረቕ ክሳብ ሕዚ ኣብ ናይ መንግስቲ ተቋም ኮይነ ዝግበአኒ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ናብኩ ብምፅንሐ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ነዚ ከዓ ነዚ ሽልማት እዚ በፅሐ ነዚ ከዓ እቲ ብዝሰራሕዎ ዓብዪ ዋጋይ ኢለ ይቆፅሮ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብዚ ንልዕሊ 30 ዓማውቲ ሕክምና ኣገልግሎት ዝተዋሃቡ ብህፃውንቶም ናይ ጥዕና ክንክን ዝገበርኩምሎም ዓብዮም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሑ ከምዚያ ዝበለ ተጓንፎ ይህሉ ዶ ልዕሊ 30 ዓመት መቸስ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ
ወይ ብህፃውንቶም ብሕልፊ ጀማሪ ሓኪም ኮይነ ኣብ ዝሕክመሉ ግዜ ህፃውንቲ ዝነበሩ ሕዚ ሓኻይ መሃንዲሳት ካሊእ ሞያ ሒዞም ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ ብቁፅሪ ውሕዳት ይኮን ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ምስኡ እውን ኣብ ሕክምና እናሃለኹ ናይ ስልጠና ኩነታት እውን ነይሩ ትሕት ዝበለ ናይ ሞያ ዓቕሚ ዝነበሮም ናብ ልዕል ዝበለ ዓቕሚ ሞያ ንክዓብዩ እዚ ኩሉ ዓመታት ኣብ ስልጠና ይሕሊፈ እዮ ንሳቶም እውን ካብቲ ንኡስ ሞያ ናብ ልዕል ዝበለ ሞያ ክሳብ ሓኪም ክሳብ ስፔሻሊስት ዝበፅሕሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ እዩ
ዶክተር ብተሓጋገዛይ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ኣብ ዩኒቨርስቲ እውን ብመምህርነት ከምኡ እውን ኣብ ምርምር እውን ይሳተፉ ከም ዝነበሩ ይግለጽ እዩ እሞ ኣብዚያት ብትኩረት ንገልጾም ኣብ ምንታይ ምንታይ መዳያት ወይ ዝተፅሓፉ ወይ ናብ ህዝቢ ዝቐረቡ ንህዝቢ ንተምሃሮ ዘገልግሉ ነገራት ኣሎ ክጥቀሱ ዝኽእሉ
ሕክምና ኣብ ተልወሉ ግዜ ዝሰርሑ ስራሕቲ ኩሉ ብመፅናዕቲ ብሞያዊ መፅናዕቲ ተደገፈ እንድሕር ዘይኮይኑ ሙሉእ ኣይኸውንን ኣብ ዓድና ክንርኢ ከለና ሞያዊ መፅናዕትታት ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ዋላ ብትሕዝ ዝበለ ደረጃ እንትኾነ መዝሒ ዝጀሚርዎ ዘሎ ግን ክንዓበይ ከም ዝኸይድና ብዙሕ ውፅኢት ከም ዘምፅእ ኣብቲ ናይ ጥዕና ግልጋሎት እውን ተፅዕኖ ከም ዝህልዎ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ኣነ እውን ኣብቶም ዝሰርሖም ስራሕቲ ብዙሓት መፅናዕቲ ገይረ እየ እቲ መፅናዕቲ ንሳቶም ብደረጃ ኢትዮጵያ ክረአዩ ከለው መብዛሕትኦም እውን ዝተሰርሑ መፅናዕቲ ይኮኑን ስለዚህ እዚኦም ተም መጽናዕቱ ዘለ ሽግር ናራኻ መፍትሕ ምቕማጥ ናይ ጥዕና ፖሊሲ እውን ከም ግብኣት ኮይኖም ከገልግሉ የገይረ እዮም ቶም መጽናዕቲ
ዶክተር መኮነን ምናልባት መወዳእታ ክኾን ይኽእል ከም ሓኪም ንነዊሕ ዓማውቲ እውን ኣብቲ ሞያ ምስ ምፅናሕ ኣብ ሕክምና ዝወፈሩ ኣብ ንእስነት ዕድመን ዘለዉ እንታይ ክንመክር ንኽእል? ብዘጋጣሚ እውን እቲ ሕብረተሰብ ንዓኻትኩም ብኸመይ ከምብበኩም ኣለዎ እንታይ እዩ ክርዳእ ኣለዎ ክንብል ንኽእል?
ናይ ሕክምና ሰብ ዓላማ ኣለዎ፣ ምርምር ክገብር ከለውን ዓላማ ኣለውን፣ ከምር ከለውን ዓላማ ኣለዎ። እዚ እንታይ እዩ? ትሑት ዝኾነ ሓኪም ንሕሙም ክብሪ ዝህብ፣ ንማሕበረሰብ ክብሪ ዝህብ፣ ነቲ ሞያ ክብሪ ዝህብ በዓል ሞያ ምፍጣር እዩ ዋና እቲ ዋና ዓላማ። እዚ ንድሕር ዘየድልዩ እቲ ምምሃር ምስትምሃር እውን ብትኽክል ይከደን ኢልና ኢና ንኣምን። ስለዚ ነቲ ዝመፅእ ወለዶ እቲ ሞያ ክቡር ምዃኑ፣ ጥንቃቄ ዝደሊ ምዃኑ፣ ንማሕበረሰብ ክብሪ ሂብካ ብትሕትና ንኽህቡ፣ ከምኡ ውን ዓድና ብምርምር ዕርያ ዝበልፀገት ምስ ዘይኮነት ኣብቲ ሞያ ዘሎ ኣብ ምርምር ክኣቱ ዝሐሸ ግብኣት ኮይኖም ንፖሊሲ ይኹን ኣብቲ ሕክምና ኣብይ ለውጢ ምምፃእ ክዳለዎ ከም ዘለዎም ክሕልፍ ዝደሊ መልእኽተ እዩ።
ዶክተር መኮነን ሓጎስ ክብረት ይሃብለይ እንኳዕ ደስ በሎም። ቀጻላይ ናይ ስራሕ ዘመኖም እውን ናይ ሰላምን ናይ ጥዕናን ክኾነሎም ብሽም ሰማዕት ምነ
ይቕኒለይ ግርማይ። ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣብኡ ከለኹ እውን ንቪኦኤ ከምስግን ይደሊ።
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣሎ ሬድዮ ኣሜሪካ፣ ኣብዚ ናይ ትማል ሶኒ መደብ ስፖርት ዘቕረብኩም ሞሲ ኤርትራ ድርብ ዓወታት እንዳተጓናፀፈት ከላ ኣብ ሩዋንዳ ስለምንታይ ዳ ኣብቲ መደብኩም ዘይሰራዕኩሞ ወይ ደ ቃልሕኩሞ ክብለኩም ኢለ ኢነ ኣብ ዝሓለፈ ከማን ሰሙናት 6 ኤርትራውያን ተደራራቢ ዓወት ኣመዝጊቦም ናይ ግድማይ ጥራይ ቅርብቲ እዚ ይቀኒየለይ።
ሰላም ቪኤኤ ትማሊ ሶሉስ ብዛዕባ ስደተኛታት ምትምልከት ብፍላይ ንኤርትራውያን ብዙሕ ፀገማትን ሽግራትን ኩሉ ዓለም ስለ ዘጋጥሞምን ሃገሮም ክምለሱ ስለ ዘይኽእሉ ነቶም ዝጭንቁ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብሓቂ ፅቡቅ መብርህ እዩ። ኣብቲ ካልእ ግን ዘይጠቅም ዘርፊ ከኣቶም ፅዑ ማለት እዩ። ንኢትዮጵያ ዝወቅፍ ዜና እንተኮይኑ በቃ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ኣምፅኢኹም። ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ግን ተምሃራይ ከምዚ ኮነ ብርሃነ በርህ ከምዚ ሰደደ ከምዚ እንዳበልኩም ካብ ከምዚ ርጊእኩም ፅቡቅ መደባት ኣምፁ ይቀኒ የለይ። ቻው ተወልደ ሃይለ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ዋ ኢትዮጵያ ደኣ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትስ ከመይ ለኣ መቀዳመይቲ ክትወፅእ? ኣብ ኢትዮጵያ እኮ 4 ግዜ ናይ መራሒ ምርጫ ተገይሩ፣ ፓርላማ ኣለዎም፣ ኣታውን ወፃእን ባጀት ይምግሩ፣ ኦዲተር ኣለዎም፣ ነፃ ናይ ፕረስ እውን ክሳብ ዝትማሊ ፀኒሑ፣ ነፃ ሚድያ እውን ፀኒሑ። ኣብ ኤርትራ እኮ ልዕሊ 25 ዓመት ቀዋሚ መንግስቲ የለን፣ ፓርላማ የለን፣ ሕጊ የለን፣ ቁዋሚ የለን። ልዕሊ 25 ዓመት ኣብ እሱ ቤት ዝነብሩ ምስ ስድራ ቤቶም ክረኸቡ ኣይፍቀደሎምን። ኣብ ወፃኢ ዝምርቱ ኤርትራውያን ኣብ ዓዶም ኣትዮም ክቕበሩ ኣይፍቀደሎምን። ዲሞክራሲ ዝደሊ ሕጊ ዝደሊ ኣብ ወርሒ ይኽኢድ ተባሂሉ ከመይ ኢላ ድኣ ላ እሞ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ቀዳመይቲ ክትወፅእ? ስለዚ እዚ ወፂኡ ዘሎ ሚዛን ሓቀኛ ሚዛን ኣይኮነን። ድራር ብርሃኔ ካብ ደንበር።
ሃሎ ቮይስ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም? ዝተረፈ እቲኣ ርእቶ ባሃስ እንዳርፋኹማ ስለዝኾንኩም ሰብሲ ርእቶ ህብ ፅቡቅ ስለዝኾነስ ንዓስ ዕድል ዝሃብኩማ ፅቡቅ ነይሩ። ናታትኩም ረድዮ ተፈታሊ ካብ ኤሜሪካ።
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም? ኣብኹም ንኣኹም ዝዕልፉልና ርእቶ ግን ካብ ምፍታንካ ዓዲ ንውዕልን ኢና እሞ 2017 እዚ ህዝቢ ኤርትራ ሓጎሱ ዝገልፀሉ ዓመት ክትከውንስ 2 ወርሒ ጥራሕ ተሪፍዋ። ዘገርም ነገር እዩ። ረሃፅ ብክያድ ህዝቢ ዶ ኮንቲ ይኸይድ እዩ? 2 ወርሒ ጥራሕ ተሪፉና ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ያለዋ ድቂ ስልካ ብድድ እያ ገና ወረ ገና ክንደይ ክንርኢ ኢና ይቀኒየለይ።
ሄሎ ቪኦኤ ኣነ ተኸታታሊኹም እየ። መደብኩም ፅቡቅ እዩ። የግዳሲ መቐለን ኣብ ኣስመራ እንደበለሉካትኩም ክልቲኦም ድህብዎ ሪፖርት ናባኸም ድሕልፍዎ ክትሪኦ ከለካስ ግርማይ ገብሩ ዝበሃል ናይ መቐለ እቲ ሕማቕን ፅቡቕን ክሕልፍ ከሎ እትና ያስመራ ግን ተጽቦ ጥራ ይደህልፍ ንምንታይ እቲ ዘምፅኦ ናይ ተምሃሩ ንጥፈታት እቲ ተጽቦ ኮይ ፅላኒ ክሕልፍ ፅቡቅ እዩ ምሕጎስ ኢና ብኡ መጠን ድማ ትናብራ ከፊግዎ ደሎ ኣብ ርሑቅ ከባቢ እንዳኸደ እንታይ እንታይ ኣሎ ብደቂቑ ከቕርብ ንሰማዕቲ ሚዛናዊ ኮይኑ ስማዕኒ ብወገነይ ንፈትወኩም ኢና ንከባተለኩም ኢና ያ እዚኣ ሲ ኣርምዋይ ክብል ዝኽእል ተኸባተለኹም ዓብዳት ካብኡ ሃዮ
ንኩልኹም ዋሃብ ትርኢቶ ኣዝና ንምስግነኩም ካልኦትን ርእቶኩም ላኣኹልና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፅሓፉልና ኢኹም። ናብ መጠቃለሊ ዜና ቅድሚ ምሕላፍና ሽደን ሰሎሙን ዝፃወታ ደርፊ ንስማዕ።
أيقرمكم زيكم تفرم تفرطوني برحاني كلمكم لو مسدتني أخويني معدم السفركم تموق سلامتي سناي تدبراتي انت قود لكم كوي انت حدثكم بحري تخوانكم ولني أحوات أيقرمكم ከምዝና ብትጠሎሞ ትራዕቲ ውልዶ ተስፋይ ምስሓቕቤ ሚዛን ፈሪ ፀገማተይ ኣብዘፅባሕ ምስከብሬ ፅቡቐይ ክውሕደኩም ስናይ ግድንዩ ኣይግረምኩም ኣይግረምኩም እንቲ ጠንቂ ብዙሕዮ ኣይግረምኩም ክንሳ ገዛ ኽራይ እታ ቤተይ ውን ከማ ዝርከባ ዘይላተይ ንኽልትየን ለዛ ሓንሳብ ክነብረለን ኣብዘይ እቶ ዓትየ ዘይክፈልየ ዝኸፍለለን ሕፁም ኢናብራይ ግዳ ንፃወረየ كيلو سحران بحرن أعلو ديو مرير فتنين أنا زقر والقل كابت زحزنني ماني فلت اللي ماني عمناني أنا زقر والقل كابت زحزنني ماني فلت اللي ماني عمناني لا 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 لا
ማጻው ዜና ኽንሰግር ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ንመልእኽቲ ዘይብተኽ ሕብረትን መትሕግጋዝን ኣሜሪካ ንዝበልዎ ናብ ሕምብርቲ ኣውሮጳ ምብፃሕ ርከቡ ንሶም ሎሚ ኣብ ዝቃልሕዎ ቃል ንጀርመናውያንን ኩሎም ኣውሮጳውያንን ኣሜሪካ ምስ ሙሉእ ዓለም ጽምድኣ ክትቅጽለሉ እያ እውን ኢሎም ምስ ኪዳን ስምን ኣትላንቲክ ን70 ዓመታት ዝዘለቐ ጽምዶ እምነ ኩርናዕ ፖሊሲ ወፃእ ኣሜሪካ እዩ እውን ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ ሎሚ ሓሙስ ምተመራጻይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝራኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ንኣገዳስነት ጸጥታዊ ምሕዝነት ኣሜሪካን ጃፓንን ከም ዘጉልዉ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሺንዞ ኣቤ ካብ ሃገሮም ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ዝሃብ ውሪቶ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝህልዎም ልዝብ ብዛዕባ መጻእ ዝምድናታት ዘለዎም ራእይ ክጠቕሱ ምዃኖም ሓቢሮም። ሞስኮ ምስ ጉጅለ ተመራጻይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺባ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ትዘራርብ ከም ዘላ ኣማኻሪ መንግስቲ ሶርያ ኣፍሊጦም። ኣብ መጨረሻ ጀምስ ክሌፐር ሓላፊ ሃገራዊ ስለይ ኣሜሪካ ስልጣኖም ኣረኪቦም፣ ግን ክሳብ መወዳእታ ስልጣን ምምሕዳር ኦባማ ኣብ ስርሖም ክጸንሑ እዮም።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና። ቀድሚ ኢሉ ደርፊ ንዘስምዓና ወይ ንሰፃውተልና ሽደን ሰሎሙን ኣዚና ነመስግን ምንያ ፈወርቄ ኢሉ ኣምሌት ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.